арман арман жұрт, алланың нұры тамған жұрт, сабира сағым көшкен жұрт, қырықтың бірі қонған жұрт, отырар болып қорғанып, Түркістан болып қомданып, алтынай қымбат аймаққа, алтын орда боп орнадық, ұлы жүз болып қауғалып, ұлы бір өрттей қауладық, орта жүз болып қауламап, ел намысын дауладық. Жүз болып күрестік, табансыз бен тірестік, киелі байрақ қағалдық, ел бірлігін сомдадық. Көк түрік болып жұмылып, көк бір болып ұлыдық, көк жүзі нұрлы сәуле боп, көк таса құйды жылылық. Бай болып шүйлікті, жанардан жалынатылып. Райымбек болып айбатқы, қарасай болып қайратқы. Махамбеттей жүрмене, сенімен жаудың жайраттық. Таптатып жерге ізгарды, жүрегіміз сызданды. Жалынғып жаққан қазақпыз, 90-дағы ызғарды. Бүгінгі жайды тыңдасам, бақытым елім зор қандай. Құмырың мәңгі жалғасар, жолды Алла оңдайды.